Noticias do venres 16 de marzo de 2018. A programación de hoxe ten un sabor especial por dous motivos tamén moi especiais, porque vai adicada a un peixiño chamado Gabriel, que de seguro está no ceo, e porque Radio Furoca cumpre un ano máis, e xa van 12. Nada máis e nada menos. Tempo no que concartimos con todos vós centos de programas como de hoxe e outros tantos e diferentes. Iniciamos, pois, o noso noticieiro. Portugal en vías de ser o cuarto país europeo que legaliza a eutanasia. Esta é a intención da esquerda lusa que, a pesar da resistencia da oposición da Igrexa e de diversos colectivos, quere que Portugal sea o cuarto país en Europa, detrás de Holanda, Bélxica e Luxemburgo, que legalice a eutanasia. Un tema que daría para debater largo e tendido. O videoxogo The Wildlanders levará o selo de Galicia ata 162 países. Este proxecto está inspirado nas lendas e mitoloxías galegas da época celta e medieval. É un videoxogo de estética fantástica, de espada e bruxería, con imaxes medievais de Santiago de Compostela, da Illa de Ons, da Costa da Morte ou da Torre de Hércules. O videoxogo The Wildlanders foi presentado este martes pola empresa Gato Salvaje Studio, con sede na Coruña, a nosa cidade que despunta a nivel internacional neste universo dos videoxogos, como xa o fixera tamén no universo da animación, con películas como El Bosque Animado. Fernando Prietos, socio e productor executivo desta empresa galega, destacou que este tipo de videoxogos está entre os que mellor acollida teñen no mercado internacional, que é donde esta empresa coruñesa comercializa o 94% da súa producción. De feito, ten agora 4 dos seus produtos en mercados internacionais, con 120.000 clientes en 160 países. En o ano 2015, outro dos seus videoxogos, La Gran Evasión, foi considerado o mellor de España. Aínda que The Wildlanders saíra en inglés, xa que o mercado anglosajón é o principal destinatario da empresa coruñesa, haberá tamén unha versión en galego que conta co apoio da Deputación da Coruña. Os exames do CELGA, que acreditan o nivel de coñecemento do galego, serán a finais de maio e principios de xuño. O prazo para inscribirte xa está aberto e durará ata o día 13 de abril. As probas abertas a maiores de 16 anos terán lugar en Santiago nas seguintes datas: o CELGA 4 o día 26 de maio, CELGA 2 o día 27, CELGA 3 o día 2 de xuño e o CELGA 1 o día 3 de xuño. O Concello de Arteixo licita a construción de 4 pistas de pádel e unha de tenis. Estarán ubicadas nunha parcela situada entre o campo de fútbol Ponte dos Brozos, o aparcadoiro, o edificio da piscina municipal e o paseo fluvial. O Concello de Arteixo destinará 565.960 euros para esta actuación, que deberá estar realizada nun prazo de 6 meses, unha vez estea formalizado o contrato coa empresa adxudicatoria. E como peche de programa, o debate en relación á prisión permanente renovable, reaberto estes días con motivo do dramático suceso da morte do pequeno Gabriel, o peixiño. Unha medida que foi introducida no 2015 no noso Código Penal e que está pendente dun recurso da inconstitucionalidade. Trátase dunha pena privativa de liberdade de duración indefinida, pero sometida a revisións que sempre poden conducir á liberación do cárcere, de xeito que o condenado, unha vez cumpridos entre 25 e 35 anos en prisión, será revisada a súa condena por un tribunal, revisión que se ha de realizar cada 2 anos ou cando o preso solicite. Neste último caso, se a revisión é denegada, poderase acordar que, durante un período máximo dun ano, non poderá presentar unha nova petición de revisión. Agora ben, a prisión permanente revisable, que é a máxima que se pode impoñer no noso Código Penal, só se pode aplicar a determinados delitos de extrema gravidade, como son delitos de asasinato de menores de 16 anos ou de persoas especialmente vulnerables, delitos sexuais e asasinato, asasinato cometido por unha organización criminal ou asasinato múltiple, asasinato do rei ou dun xefe de Estado estranxeiro, xenocidio, delitos da lesa humanidade, secuestro e asesinato, violación en serie, violación dun menor despois de secuestro e tortura, e mortes derivadas de incendios ou estragos intencionados. E por que se arma tanta bulla? Por condenar a un ser despreciable que se atreve a cometer calquera destes actos que provoque intencionadamente a morte dun ser humano, e sobre todo cando se trata dun ser indefenso. Porque as víctimas, nestes casos, xa non poderán sair nunca do negro pozo da morte, e os seus seres queridos quedarán sempre prisioneiras da pena e da ausencia eterna. E esta prisión e condena sí que non é revisable. E que menos que o monstro asasino que teña que estar obrigado a ser responsable dos seus crueis actos e a demostrar, co paso do tempo, que, en efecto, se arrepinte e corrixe a súa conducta. porque moito pensar nos dereitos do condenado, dereitos de liberdade e de vida, pero quen pensa nos dereitos de liberdade e da vida das víctimas? Por iso, un mal menor sería a prisión permanente renovable. Que pensarán os pais do Peixiño, Gabriel e outros afectados por situacións similares? Pois para apoiálos a todos eles podes acudir á concentración de repulsa polo asasinato de Gabriel que se celebrará o próximo domingo, día 18, en María Pita. Esta concentración terá lugar ás 12 do mediodía e nela estará presente tamén a revisión da legislación sobre a prisión permanente revisable. Imos rematar xa por hoxe, pero antes queremos lembrar que na biblioteca vais a celebrar o cuarto torneo de xadrez, entre o día 16 e o día 20 de abril. Así que, se queres participar, pasa pola biblioteca e anótate. Radio Furoca e, por extensión, todo IES de Pastoriza, temos presente o pequeniño Peixiño Gabriel, o seu sonriso, a súa sensibilidade e a súa inocencia. E desde Pastoriza, en galego, queremos enviar moito agarimo para Gabriel e moito apoio para os seus pais e familiares, así como a todos aqueles que sofren por unha situación similar. Gabriel, e o que lle pasou, sempre quedará na memoria colectiva da xente de ben, a través da canción de Rozalén que tanto lle gustaba, Girasoles, e que a partir de agora seguro que vais se converter nunha especie de himno de todos os Gabrieles que hai e que poida haber polo mundo. E con este fermoso himno despedimos o programa de hoxe. Ata a próxima semana.
Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Comienzan los recuerdos, las espinas a florar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, y el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad. A quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás. Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado. Los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz. A ti mi compañero que me tiendes la mano, que es tu corazón bondad. Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. En los ojos girasoles, y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles, y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Es necesario revivir para poder saborear. Encajo las ideas, reflexión para mejorar. Antes de un gran impulso doy un paso pequeñito para atrás. Todo lo que no atendí vuelve siempre a resurgir. Pero sonreímos, vaya si vivimos todo lo que aprendimos. No le dedicaré más tiempo, pues el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los coherentes, a los humildes que buscan la paz. A los seres sensibles que cuidan de otros seres y saben amar. A todos los que luchan por nuestros derechos, miran a todo hombre igual. A quienes no me juzguen y quien esté dispuesto a compartir. A ti mi compañero que tienes alma pura, que es tu corazón bondad. Respetas mi espacio vital, me escuchas bien atento y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles, y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles, y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro.
Yeah. su mano.